të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 7 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë të Kosovës se thonë se në fund të muajit shtator do të vendoset për kandidaturën e Kosovës për pranim në Interpol. Përkundër sulmeve të vazhdueshme, një grup i lidhur me Shtetin Islamik po dëshmon qëndrueshmëri në Afganistan. Sot në pjesën më të madhe të Evropës mund të shihet eklipsi pjesërisëm i hënës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson deklaroi se i ka thënë ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov se përzierja ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara ka krijuar mosbesim serioz ndërmjet dy shteteve. Më tutje, duke folur sot në një forum rajonal në Manil të Filipineve, ai është shprehur se në takimin me zotin Lavrov ka thënë se ndërhyrja në zgjedhje ishte incident serioz. Sekretari Tillerson po ashtu i ka tërhequr vërejtjen kolegut të Tirus se qeveria Shteteve të Bashkuara është në procesin e vendosjes ndaj masave të Kremlinit për urdhërim të reduktimit të substancial të misionit diplomatik amerikan në Moskë. Këtë veprim Moska e ka ndërmarrë në shenjë të hakmarrjes për sanksionet e reja amerikane kundër Rusisë. Megjithatë, Tillerson theksoi se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të punojnë me Rusinë dhe se nuk është e dobishme të ndërpriten të gjitha lidhjet për shkak të një çështjeje. Zëvendës së presidenti amerikan Mike Pence e ka përgënjeshtruar një raport ku sugjerohej se ai po e përgatitë terrenin për konkurrim të mundshëm për president në vitin 2020. Në kumtesën e publikuar dje, zoti Pence tha se raporti në të përditshme New York Times është i turpshëm dhe ofendues. Ai theksoi se akuzat në këtë artikull ishin kategorikisht të rrejshme dhe se ekipi i tij do të fokusohet në përpjekje për avancimin e agjendës së presidentit Donald Trump dhe për ta parë rizgjedhjen e tij në vitin 2020. Në artikullin e gazetës jepeshin detajet të përpjekjeve të disa republikanëve, ku shikohej ka viti 2020 me çrast parashije një fushatë në hije. Më tutje, New York Times ka shkruar se Pence tashmë kishte aluduar të donatorët e partijak se ai do të planifikonte të garonte nëse zoti Trump nuk do ta bënte këtë gjë. Ushtria e Venezuelës thot se e ka shkatruar një sulm terrorist në një bazë në qytetin Valencia, duke i vrarë dy kryengritës dhe zënë 8 të tjerë. Ushtria tha mbrëm se sulmi ishte udhëhequr nga një dezertor i armatës me lidhje në Shtetet e Bashkuara dhe Kolumbi. Sipas ushtrisë, elementet kryengritës së brenda ushtrisë kishin udhëhequr kryengritje kundër sundimit të presidentit Nicolas Maduro. Venezuela ka rëshqitur në krizë të thellë politike dhe ekonomike me rritje të tensioneve pas lëvizjes së Maduros për konsolidimin e sundimit të tij pas disa muajve të protestave kundër qeverisjes së tij. Një eklipsi pjesërisëm i hënës do të mund të shihet sot në pjesën më të madhe të hemisferës lindore, që do të jetë hyrje në eklipsin total diellor pas së dy javësh mbi Shtetet e Bashkuara. Eklipsi pjesërisëm i hënës do të jetë i dukshëm në pjesë të Evropës, Afrikës, Azisë dhe Australisë, ndërsa kulmi do të jetë në mbrëmje në orën 20:20 minuta sipas kohës së Evropës së Mesme. Eklipsi pjesërisëm i hënës bëhet kur toka lëviz ndërmjet diellit dhe hënës. Ekspertët thonë se personat e interesuar fillimisht do ta shohin një skuqje të pjesërisme të hënës kur të fillojë eklipsi. Eklipsi i diellit zakonisht ndodh pas eklipsit të hënës, kryesisht dy javë më vonë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, të zyrtarë të Kosovës së thonë se pritet që në shtator të këtij viti Kosova të bëhet antare organizatës policore ndërkombëtare Interpol. Sipas tyre, antarësimi në këtë organizatë do t'i avanconte kapacitetet e Kosovës në luftimin e dukurive negative dhe se kriteret për të hyrë në Interpol janë plotësuar. Por megjithatë, çdo gjë do të dihet pas votimit në mbledhjen e Interpolit, që mbahet në fund të shtatorit në Pekin të Kinës. Kronike Arton Konushevcit.
Ministri i Drejtashëm i Punëve të Jashtme Enver Hoxha i tha për Radio Evropa e Lirë se antarësimi në këtë mekanizëm të sigurisë është një rëndësie të veçantë.
Me Kosova do të ishte më efikase në luftën kundër terrorizmit, kundër krimit të organizuar dhe kundër trafikimit të njerëzve, duke bërë shtetantar Interpolit. Policia e Kosovës do të kishte çështje në dhanat e Interpolit dhe do të shkëtbente një më intenzive dhe do të bashkëpunonte më mirë me një organizatë cila është në nivel global.
Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që aplikimin e Republikës së Kosovës për antarësimin e Interpol ta vënë agjendën e asamblesë së përgjithshme që do zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator të këtij viti. Duke folur nga pozicioni ministrit të drejtashëm Enver Hoxhaj, tha se deri në mbajtjen e asamblesë së përgjithshme mekanizmat për kasë të institucioneve të Kosovës do të angazhohen maksimalisht që kjo çështje të ketë sukses.
Në politikë të jashtme, e cila është një fushë ku konteksti ndërkombëtar është ndryshueshëm, ku shpeshherë vendimet nuk varen nga puna jonë, por varen nga qëndrimet e shteteve të caktuara, është thirrë të lëvizet me parametra sa mund të jesh optimist apo pesimist. Por unë mendoj që jam një realist dhe një optimist që Kosova mund të arrijë një cak të tillë. Kemi mjaft kohë që të punojmë dhe besoj që gjatë 8 javëve të ardhme do të bëjmë një punë të madhe me qëllim që të arrijmë një objektiv të tillë.
Autoritetet në Kosovë thanë se antarësimi i Kosovës në Interpol do të avancojë shumë kapacitetet e Kosovës në luftimin e dukurive negative dhe do të avancojë edhe fuqizojë shtetësinë dhe subjektivitetin ndërkombëtar të Republikës së Kosovës. Ministri Hoxhaj tha se për të qenë pjesë e këtij mekanizmi duhet të plotësohen kriteret, për të cilat Hoxhaj thotë se institucionet dhe mekanizmat përkatës i kanë plotësuar tashmë. Hoxhaj tha po ashtu se nuk parashet që në ditët e votimit të ketë ndonjë pengesë, pasi që sipas tij Kosova do të arrijë që të ketë votat e mjaftueshme.
Duhet edhe mbështetja 2/3 të shteteve anëtare të Interpolit dhe nuk ka ndonjë numër të sakt, po kjo varet nga prania e tyre në takimin kur mbahet në Pekin në fund të shtatorit.
Qeveria në largim e Kosovës tashmë ka miratuar propozimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme për antarësimin e Republikës së Kosovës në organizatën ndërkombëtare të policisë e njohur pranë shkurtesën Interpol. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë ende nuk ka shërbim kardiokirurgjik për fëmijë. Mjekët nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës në Prishtinë thonë se sa u përket sëmundjeve të zemrës të fëmijët ka vetëm ngecje e jo përparim. Megjithatë, për një numër të fëmijëve është gjetur një zgjidhje përmes një organizate humanitare amerikane. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës sipas pediatrit Ramush Beiçi nuk ka kushte që të bëjë as diagnostikimin e fëmijëve me sëmundje në zemër. Ai thotë se prej vitesh nuk ka përparim në këtë fushë.
Jo që nuk bëhet, po kemi ngjecje. Në aspektin e diagnostikës, në aspektin e zhvillimit të shërbimit kardiologjisë, intervente kardiokirurgjisë.
Por në Kosovë që nga vit